Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniifa baay'eetu jaallatamuuf kabajamu dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaatii torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu seera bahuu walii wajjiniin qayyabachaa jirra. Inni har'aa kutaa 8ffaadha. Kutaa 8ffaan keenya kakuu siinaa irratti ta'e ka jedhu walii wajjiniin ilaalla. Gara sana walii wajjiniin ilaaluutti tuunca'in Waaqayyo hafuura isaatiin dhoksaa dubbii kana akka nuuf hiikuuf Waaqayyo walii wajjiniin kadhanna. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa gaarummaan kee fi amanamummaan kee nuuf baay'atee gargaarsa kee karaa hundaa nuuf goote ammas fuula kee duratti walitti nu qabu waan sitti toleef ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Ammas yaabba nutti dhiyaadhu sagalee kee kanas hafuura keetiin barreeffame hafuura keetiin nuuf qoodi. Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti isaan eebbisi nuunis nutti fayyadame maqaa gooftaa Yesuusii. Daanii baga nagaan dhuftee har'aa kutaa 8ffaa qorannoo keenyaatti kakuu siinaa irratti ta'e ka jedhu irratti xiyyeeffanna. Heertuun yaadannoo isaati seera bahuu boqonnaa 19 lakkoofsa 4 kaasee haga 6tti kan jiru akkas kan jedhu nan dubbisa. Warra Gibxii waan an godhe akka joobirree cuucota ishee hoocota isheetiin baattutti isin immoo baadhee gara kootti akkan isin fide argitaniittu. Biyya lafaa guutummaatti kan koo waan ta'eef isin anaaf yoo dhageessan kakuu koos yoo eegdan saba hundumaa keessaa addumaan dhuunfaa koo hin taatu. Isinis luboota mootii waaqaaf lafaati saba qulqullaa'aa anaaf hin taatu jedhi himii saba Israa'elittis kan ati dubbattu isa kanaa jedhi Waaqayyo Museetti himeedha. Seera bahuu boqonnaa 19 lakkoofsa 4-6. Egaa akkatti Waaqayyo warra Israa'eliin biyya Gibsii baasee wal duraa duubaan ilaalaa turre. Biyya Gibsii erga baasee booda garuu gara tulluu Siinaa naannoo Siinaa ga'anii yeroo dheeraa akka fudhataniif Waaqayyo carraa kenne. Seenaamtii seenessi ijoollee Israa'el kunuu kan inni lafa qabate Siinaa irratti jedhanii amanu warri tiyooloojiyaanii. Sababiin isaa Museen carraa barreessuu waan baay'ee barreessuu kana waan achitti argate fakkaata. Kanaaf Waaqayyo yeroo dheeraa gara Siinaa irra isaan turse naannoo Siinaa kanatti immoo Waaqayyo Musee wajjinis obaatti haasa'a tureera. Akka qorannoon keenya kun kaa'utti iddoon kun iddoo Musee qofti itti haasa'a ture utuu hin taane ergasii iyyuu Eliyaasis gaaruma kanatti Waaqayyo wajjiniin haasa'a akka inni ture nuuf caqasa. Kitaabni qulqulluun illee kanuma nutti hima. Gaara Siinaa, gaara Qarmeloos, gaarota akkas akkasii kanarratti Waaqayyo iddoo adda addaatti kallattiidhaan saba isaa wajjiniin qajeelfama isaanii kennee isaanitti haasa'a ture. Egaa tulluu Siinaa kana jireenya ijoollee Israa'el keessaa haquun hin danda'amu. Achirratti Waaqayyo kakuu addaa isaaniif kenne. Kakuun addaa inni isaaniif kenne kun seera bahuu boqonnaa 20 irratti akkuma nuti arginu qajeelfama jireenyaa isaanitti hin jiraatan tokko lamaan isaaniif kenne. Akkatti Waaqayyo wajjinis namaa wajjinis. Uumaa wajjinis uumamaa wajjinis itti nagaatti jiraatan hunda kan of keessatti hammatu seerota 10 isaanii kenne jechuudha. Seerri 10 kun iddoo tokko tokkotti akka warri qorannoo kitaaba qulqulluu ibsanitti guutuu ta'uu seera Waaqayyoo kan bakka bu'u agarsiisaa jedhanii dhugaa ba'u Egaa seerota kana kennu wajjiniin ol qabsiisee Waaqayyo Siinaarra saba sana turseera. Siinaatti Waaqayyoon sagalee isaas barreeffama qofaan utuu hin taane sagalee isaas kallattiin dhagahaniiru sabni Waaqayyoo. Kun ammam saba sanaaf Waaqayyo gidduu hariiroon olitti dhufeenyi jiraachuu isaa ibsaa. Warra kaaniif immoo barnoota maalii kennaa akka jedhu gadi fageenyaa akka ilaallu ta'aa daanii gara keetti deebiseera.
Deemne amma waa'ee gaara Siinaatiif saba Israa'el hariiroo isaan gidduu jiru irra geenyeerra. Mee seenaan kun garuma jalqaba seera uumamaatti nu deebisa jedheen yaada akka kiyyatti Waaqayyo nama galata kootiif ni uummadheedha. Galata Waaqayyoo uummachuu keessatti immoo Waaqayyoon kabaju. Waaqayyoon kabajuun immoo maalidha? Abboommii isaa eeguudha. Abboommiin Waaqayyoo yoo Waaqayyoon kaban yoo Waaqayyoon beektetu maal goota abboommii isaa sana kabaja. Seera uumamaa keessattis Waaqayyoo nama galata isaatiif uummate. Garuu ilmi namaa badaa gaafa deeme cubbuun ilma namaa balleessaa gaafa deeme Waaqayyoo maal godhee nama fo'atu qabaachaa deeme. Seera uumamaa gara boqonnaa shanii kana gaafa laaltu ilmaa Waaqayyoo warra jedhamaniif ilmaan lafarraa warra jedhamantu ture. Jechuun ilmaa Waaqayyoo jechuun warra fo'amanii fi warra abboommii Waaqayyoo eegan jechuudha malee warra samaa irraa dhufan ergamoota samaa warra hin kufne jechuun miti. Kan biraanii gaafa laaltu Nooyiif maatii isaa laalta. Biyyi lafaa guutummaatti gaafa cubbuun manca'e Waaqayyoo maatii Nooyiin filate. Isaanis immoo sagalee Waaqayyoo dhagaanii markabatti galan. Markabatti erga galanii achiis cubbuun ittuma fufe. Seem kaameetti yaafes warra jedhamanis warra abboota biyya lafaa kana erga bishaanii badiisaa biyya lafaa balleessee warra turaniidha. Isaan keessa cubbuun gaafa itti fufuu gamoo baabiliin ijaaruu wantoota adda addaa seerarra daddarbuun gaafa baay'atu Waaqayyoo Abrahaamiin akka filate. Isa booda immoo Abrahaam sanyii Seem keessaa filame maal ta'e ergama Waaqayyoo itti fufsiisuuf nama waamameedha. Kun ta'ees garuu waggoota dheeraa booda sabni Israa'el meen gooliin wanta kanaa gaa seera Waaqayyoo eeguuf dhiisuu irratti Waaqayyoof abboomamuuf dhiisuu irrattidha. Sabni Israa'el biyya Misir keessa turanii wanti isaan daggatan tokko jira. Garbummaa waan isaan dagachiisee yeroo isaan dhaawwate Waaqayyoo waaqessuurraa kan isaan dudduuba isaan deebisee seera Waaqayyooti. Innis immoo seera boqonnaa 19 lakkoofsa afurii kaastee aga jaatti akkuma nu dubbifte Waaqayyoo saba sana saba ofiisaa qomoo fo'amoo sanyii lubootaa jedhee waame. Qomoo fo'amoo sanyii lubootaa jechuun waan isaan idda Abrahaam taanee dhalataniif miti. Sanaaf osoo hin taane warra Waaqayyoo isaan file biyya lafaatti warra sanyii addummaa isaanii kan isaan mirkaneessu isa booda kan labsame tulluu Siinaa irratti waa'ee abboommii Waaqayyooti. Namni abboommii Waaqayyoo kamiyyuu qomoo fo'amaaf sanyii lubaa jechuun lubni keenya hangafni lubaa keenya akkuma Ibroota boqonnaa 8 keessatti arginu Yesuus Kiristoosidha. Kan akkasitti hubachuutu nurra jira. Maaliif namni dhiiga Yesuusiin bitame maaliif Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti Waaqayyoo akkasitti biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa amma kennuufitti isatti kan amanamu jireenya bara baraa qabaatuuf malee abaduuf mitiidha. Ergamni kun ergama addunyaalessaati. Maaliif yoo ilaalte mul'ata Yohaannis boqonnaa 14:6-2 guutummaa addunyaafidha wanti kun jechuudha. Waaqayyoo maaf Israa'el yeroo sanatti Israa'eliin filate kan jiruu fi warra kaan immoo jibbee kan jiruu fi. Yaanni kun sammuu nama baay'ee keessa jira. Garuu jibbeetii miti. Warra kaanitti karaa uumamaa dubbateedha. Garuu ispeeshaalii kan Waaqayyo biyya Paalestaayin yookaas biyya Kanaaniin sana kennee fi bara sana biyyi Kanaan suni giddu gala gabaa addunyaa turte. Waaqayyo biyya sana keessa dhaqee Israa'eliin kaa'uun kara Israa'eliin guutummaa addunyaatti maal gochuu barbaade? Ergama sana babal'isuu barbaade. Fakkeenyaaf Waaqayyo Solomooniif gaafa ogummaa kennee dubartiin biyya Sheebaa. Biyya fagootti jettee ogummaa Solomoon ilaalteedha. Waaqayyo garuu ogummaa sana kan kennee fi Waaqayyoodha. Kanaaf barumsa addaa warri kaan Israa'el irraa baratantu ture. Maali innis abboommii Waaqayyoo Waaqayyoon beekuun ammam akka nama eebbisu ammam akka jireenya bara bara namaaf kennu akka isaan hubatanidha. Gabaabumatti gara kanatti gaafa deebi'u Siinaa irratti maaltu ta'e Waaqayyoo abboommii sanatti labseera malee itti kenne yeroo jalqabaaf for the first time hin jiru. Maal jedha yeroo jalqabaatiif osoo hin taane. Itti labse kana jechuun inni labse jechuun maal jedhama haarsuu irra deebi'ee akka sirna haareffamaati jechuudha wayyaa keessa miiccadhaa jedhe boriif qophaa'e fuula koo duratti dhiyaadhaa jedhe argama waaqayyootiif qophaa'uu saba Israa'elii jechuudha. As keessatti wanta lama barra tokko iddoo argama waaqayyootti qullaa'ummaatu barbaachisa lammataa waaqayyo wanta nuyi daganne nu yaadachiisuuf jireenya keenyatti wanta dubbatu qaba. Jireenya keenyatti inni dubbatu inni dhiyaatu sun immoo qullaa'ummaadhaan ta'uu akka qabu. Sabni Israa'el gaafa sana fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu dadhaban gaara Siinaa turaafamee maafi qophii garaan goone waan ta'eef. Yeroo sana kan nuyi arginu qullaa'ummaa isaanii eeggatanii waan akkasii gochuun qabdanii kana gochuun qabdaniidha. Gabaabumatti jireenya kanarraa kan nu barru fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuuf seera isaa beekuun maaliif seerri Waaqayyoo eenyummaa Waaqayyoo waan ibsuuf jechuudha. Enyumma waaqayyo seera waaqayyooti. Barcumni waaqayyoo mataansaayyuu maalidha? Seera isaati. Seerri waaqayyoo hin jijjiiramu. Inni guddaan waaqayyoo biyya lafaatti labsuu barbaade inni guddaan gaara Siinaa irratti sabni Israa'el argan kuni isa darban irraa wanta baay'ee barachuu dandeenya. Utubaa duumessaan, utubaa abiddaan, bishaan isaaniif kennuutiin, dimbiriqqee, mahannaa isaaniif kennu isaaniiti, isaaniif kennu waaqayyootiin wanta baay'ee baruu dandeenya. Inni guddaan garuu dhalli namaayyuu jannata keessaa bahee seera waaqayyoo cabseetiin miniree garuu as keessatti kan akka isaan raawwataniif ergamni guddaan isaan fudhatan isa kanadha. Ergama kana biyya lafaatti akka labsaniif sanyii fo'amoo ta'uu isaanii akka beekaniif waaqayyoo ergama kana Israa'elitti tulluu Siinaatti waame isaanitti kenna. Gaarri kun gaarri Siinaa kun gaara waaqayyooti. Museen illee yeroo biyya Midiyaaniin ture gaara kanarra deddeebi'aa tureera. Istiriin tokko tokko gaafa kaasu gaara kanarra kan inni deddeebi'aa ture. Achi irratti illee kan inni waaqayyoo hin arge waaqayyoo isatti mul'ate. Gaarri kun gaara waaqayyoo itti Israa'elittis ta'e Museettis Eliyaasittis mul'ateedha. Gaara kanarraa kan arginu sama waaqayyoo saba sanatti dubbachuusaa. Kan inni dubbate immoo seera isaa isa isaan biyya Misir keessatti dagatan sanatu isaatti dubbate. Achi keessatti immoo waaqayyoon biratti argamuu fi of qulleessuuf of haaressuuf waaqayyoo cubbamaatti gaafa mul'atu eenyummaan cubbamaa sanaa hin mul'ata. Gaafa mul'atu cubbamaa sun immoo of haaressuuf qophaa'a akka ta'u akka sabni suni maal hin taane beeka waaqayyoo qulqulluu akka isaan hin taane beeka. Kanaaf kan inni ofiisaa isaanitti mul'isnaan isaan immoo eenyummaa waaqayyoo arganii xuraawummaa ofiisaanii arganiitu waaqayyoo irraa asumtu nutti dubbadde Museedhaan. Kanaaf maal argina gaafa waaqayyootti dhiyaannu hir'uu keenyatu nutti mul'ataa deema. Gaafa waaqayyootti dhiyaannu nama cubbamaa akka taanetu nutti mul'ataa deema. Gaafa waaqayyoo irraa fagaannu garuu hir'uun keenyatu nutti mul'atu cubbuun keenyatu guddummaa waaqayyoo sii yaadannu. Kanaaf natti dhiyaadhaayee waaqayyoo akka sabni isaa isatti dhiyaatan barbaada. Maafi ammuma isatti dhiyaannu waaqayyoo ifa waan ta'eef keessa keenya argaa nummoo miira keenya hubanna. Hanqina keenya hubannaa cubbuu keenya hubannaa yeroo hedduu caala waaqayyootti dhiyaachaa akka deemnudha itti dabale.
Waa'een kenna abboommi kurnanii kennamuu kanaa wajjiniin wal qabate wantoonni nuyi irraa barachuu dandeenyu waan baay'eetu jira. Qabiyyeen abboommiiwwan kanaa tokkoon tokkoon isaa yoo ilaalame hiikoo mataa isaatii qaba. Tokko kaastee amma kudhaniitti yommuu ilaallu dubbisuun barbaada. Ergaan isa tokkoffaa haala jireenya keenya hundumaa keessatti bakka tokkoffaa fi olaanaa isaaf kennuudhaan waaqayyoon kabajuuf ulfina isaaf kennuuf keessatti hammataadha. Inni lammaffaa immoo gita waaqayyoo isa adda ta'e kabajuu fi eeguudhaan bifa kamiinuu qaamaanis ta'e fakkeenyaanis yookaan hafuuraanis waaqa tolfamaa bakka buusuu dhiisuu of keessatti laallataadha. Inni sadaffaan immoo maqaa waaqayyoo maqaa fi amala isaa kabajuu of keessatti qabataadha. Inni afuraffaan immoo guyyaa boqonnaa isaa kabajuuf waaqeffannaa waaqayyoo wajjin hariiroo addaa qabaachuu of keessatti hammataadha. Inni shanaffaan maatii kabajuu utuu haasofnu inni shanaffaan kun waa'ee maatii wajjin wal qabata. Abbaa kee, haadha kee, ulfina keenya waan jalqabuuf. Inni jahaffaan immoo lubbuu kabajuudhaadha. Lubbuu nama ta'ee, lubbuu nama kamiiniyyuu akka nuyi karaa seeraa alaatiin hin fudhanneef nu dhorkaadha. Karaa kamiinuu lubbuu namaa namni fudhachuun hin danda'amudha nu dhorkaadha. Inni torbaffaan gaa'ila kabajuudhaadha. Inni ejjinii akkas hin godhin jedhamteere. Inni saddeettaffaan immoo qabeenya namootaa kabajuudhaadha. Inni salgaffaan immoo maqaa namoota biroo kabajuudhaadha. Inni kurnaffaan immoo fedhii ofittummaa kamiyyuu amala keenya akkan godhanneef nu ittisaadha. So kun hundi isaa qabiyyeen gadi fagoon kun tokko tokkoon utuu ilaalame ijoollee Israa'eliif hiikoo guddaadha kan inni qabu. Haa ta'u malee waaqayyoo kanaan duras itti miira inuma beeku irra deebi'ee kallattiidhaan afaansaa irraa dhaga'aa seera kana deebi'ee. Gurra isaaniitiin dhaga'an baay'ee wayii yeroo waaqayyoo seera kana Museetti kennu jarri kun dhaga'aniiru sirnaan irra deebi'anii dhaga'aniiru. Yeroo kana dhaga'an hin dhufnu nama waaqayyoo sagalee waaqayyoo dhageenye du'uu keenya waan ta'eef ati sasarraa dhageessu nutti malee nuyi lammata sagalee isaan dhageenyu. Hin dhumna nuyi namoota cubbamoota jedhan akkas jechuun isaanii baay'ee namatti tola. Gama tokkoon dhuguma cubbamoota isaas illee amma waaqayyoo isa jijjiiruutti ani nama cubbamaatu waaqayyoon argee ulfina waaqayyoon argee du'uu koote dhee amanee ture ergasii waaqayyoo isa jijjiiree waa'ee ulfina waaqayyoo kan akka inni dubbatuuf isaa dhaabeera. Egaa maayin nama kana keessatti wanti nuyi arguu qabnu akkumatu jalqabeetti waaqayyoo yoo ofitti nu dhiyeessee carraa waaqayyoo nuuf kenne kanatti. hinduun inni waaqayyo irraa baqachuu hin qabne turre. Waaqayyo Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti isin warri cubbamoonni ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa lubbuu keessaniifis boqonnaan argattu hedhee itti himee ture jechuudha. Gara waaqayyootti dhiyaachuun ofumaafuu boqochuudha, ofumaafuu nagaa argachuudha. Waaqayyo irraa kallattiidhaan dhaga'uun immoo malaallee addaati jechuudha. Haa ta'u malee sabuma kallattiidhaan waaqarraa dhaga'e kanatu deebi'ee waaqayyo irratti immoo ka'ee kun egaa nuuf irra barumsa guddaadha daanii. Kanaaf mi'aatis kan ofitti dabaluu dandeessa.
Tole, akkuma haatu amma kaastee waaqayyootti dhiyaachuun cubbuu keenyaaf wanta nuyi goonu keessaa isa tokkodha. Garuu waan tokko yaadadhe maarii yaadadhe seeta waaqayyo wajjin deemuu fi waaqayyoon beekuun gargare. Fakkeenyaaf akkuma tokkaasti Isaayyaasii amma dhaqee boqonnaa 6 keessatti amma nuyi arginutti raajima ture. Saba Israa'eliinis gaafa laaltu amma dhaqanii biyya Misir keessaa ba'anii utubaa abiddaatiin gaggeeffamanii utubaa duumessaan waan adda addaan waaqayyo maannaa isaanii roobse. Garuu waaqayyoon isa sirree isatti arganii gaara Siinaa irratti argan. Namni waldaa dhaqanii waaqeffachuu fi waaqayyoon isa sirrii jireenya ofii keessatti arguun garaagarummaa inni qabu keessatti argina asii galee. Kanaafi waaqayyoo argama isaa inni sirriin jireenya keenya jijjiira. Ammam cubbamaa akka nuyi taanee nutti mul'isa. Kanaaf faarfannaa keessaa yeroo dheeraan si duukaa deemalee kan jedhu tokko yaadadhe. Kanaafiyyuu yeroo dheeraa waaqayyoo wajjin deemuu fi yeroo gabaabaa keessatti immoo waaqayyoon arganii waaqayyoon fudhachuun garaagarummaa inni qabu seenaa Israa'el keessaas seenaa Isaayyaas keessaas. Hubachuu dandeenya jedhee yaada. Gochaalee garaagaraa seerri waaqayyoo raawwatudha. Seera jechuun maalidha? Ittiin bulmaatadha. Fakkeenyaaf biyyi tokko ittiin bulmaata qabdi. Akkamitti akka biyya ishee hooggantu namni seera darbe immoo namni seera biyya sanaarra darbe maal ta'uu akka qabu as keessatti argina. Namni seera biyya tokko irra darbe fuula mana murtii dhaabata. Achitti murtaa'ee adabbii. Isaaf barbaachisu fudhata. Roon boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti seerri tun jiru ta'ee eenyummaa seeraan beekuun ture jedha Paawuloos. Cubbuun beeku cubbuun baruun tureedha. Maal jechuudha ammatu mukii jannata keessatti muki sun tun jiru ta'ee eenyummaa seeraa namni baruun jiru ture jechuun kabajaa fakkeenyaaf ittiin bulmaata mana tokko mana kee keessatti ilmi kee yoo seera wayii seera ittiin bulmaata mana keetii cabsee adabamuun dirqamadha. Kanaaf waaqayyo abboota keenya kan inni adabeef jechuudha. Seerri eenyummaa eenyu nutti agarsiisa? Eenyummaa waaqayyo nutti agarsiisa. Yoo seera darbine eenyuun tuffachuudha? Waaqayyoon tuffachuudha. Kanaaf kan Yaaqoob namni seera darbu iddoo ofitti hin fide kan inni jedhuuf kanaafidha. Kanaaf seera jechuun kan eenyummaa waaqayyo nu barsiisu malee kan eenyummaa waaqayyo irraa nu dhiibu miti. Maaliif hin soobin fakkeenyaaf namni ajjeesu lubbuu ajjeesaadha. Lubbuu ajjeesaan immoo waaqayyoo osoo hin taane seexanadha. Namni hatu isa garee aangoo waaqayyoo hatuu barbaade garee seexanaa kan goreedha jechuudha. Abboommiin kurnaan kuni tokko tokkoon wanta waaqayyoo jaalala waaqayyoof jaalala namaa nutti agarsiisu. Maalidha namni hin jaallanne ofuma isaayyoo waaqayyoon hin beeku. Obboleessaa kan hin jaallanne waaqayyoon isaan arginu immoo akkamitti jaallataa Yaaqoob. Kana malee nuni yoo jaalala beekne waaqayyoo mataansaayyuu jaaladha. Jaalala jechuun yoo na jaallattan maal jedha Yohaannis boqonnaa 15 keessatti yoo na jaallattan abboommii koo eegaa jedha. Kun gaadha jechuun waaqayyoon jaallachuu fi abboommii isaa eeguudha. Abboommiin isaa kun immoo baa maalii miti baa ulfaatoo miti jedha kitaabni qulqulluu waan ta'eef as keessatti seerri waaqayyoo raawwatu ulfaataa miti seerri koo baa ulfaataa miti jedha inni mutiyyuu. Maaf nama jaallatu tokko faarsaa yoo kaffalte baay'ee maarsaa yoo kaffalte waa tokko sitti hin fakkaatu. Maaliif waaqayyoon yoo jaallanne seera isaa yoonni homaayyuu. Baay'ee salphaa akka ta'etti fudhachuutu nurra jiraachuun barbaada.
Yeroo keenya hojiin deemuu fedheen anis gabaabsii yaada xiqqoon itti dabala. Ani seera kana akkamittiin hubadha seete daanii. Amma seerri waadaadhaa qorannoon keenya kun roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 20 kaasee aga 24 yaada jiru wajjin ol qabsiiseetu kakuu akka kakuutti ka'a. Kakuun maa inni haati manaaf abbaa manaa yeroo walii wajjiniin gaa'ilatti galanii. Ani siifin jiraadhaati naa jiraadhuudha miti hiree ani amman beekutti gaa'illi akkasii siin ala isheen nama biraan qabdu ati isheen ala nama biraan qabdu kakuu sana cimsuu keessatti waliigalteen keessan kuni waan irratti waliigaltan qabdu waan sana kakuu sanaaf amanamuutti isin irra. Dhaabbati tokko hojii si qacaru job description sii kenna. Job description sun maa inni itti gaafatamummaan kee kana kanadha. Wanti sirraa eegamu kana dhaabbatichaarraa immoo kanatti eegama. Dhaabbati kun kana guuta ati immoo kana guutuu qabda kan jedhu yoo sana hanqatte maal taata in adabamta yookiin akka seerri ittiin bulmaata mana sanaa jedhutti hojii sana gadhiifta bakka bu'ummaa dhaabbata sana keessaa qabdu dhabda jechuudha. Akkuma sana sirna gaa'elaa keessatti namni ulaagaa kakuun gaa'elaa tokko gaafatu gaafa cabsu institushinii sana keessaa fudhatamachi keessatti qabu dhabe jechuudha. Qulqullinichi keessatti sirraa eegamu dhabe jechuudha. Kanaaf ijoolleen Israa'eliif waaqayyo gaara Siinaa irratti wanti isaa walii wajjin mari'atan kakuudha. Kakuu jedhee waama qorannoon keenya kuni. Kakuun sun kakuu walii wajjiniin itti fufsiisu keessatti waaqayyo irraa maal teegama sirraa moo maal teegama? Waaqayyoof maal godhuu sirra irraa nama si wajjin jiraatuuf maanni sirraa eegamu ka jedhu iddoo lamatti qoode waaqayyo hariiroon keenya jabaatee waaqaa wajjinis akka jiraatuuf nama wajjin jiraannu wajjinis hariiroon keenya cimaa akka ta'uuf waaqayyo joob diskiriipshinii gaara Siinaa irratti ijoollee Israa'eliif kenne jechuudha. Carraan taane ta'ee sabni sun sanaaf yoo hin ajajamne ta'eyyuu waaqayyo qajeelfama jireenyaa namni yoo irraa maqee eebbifamuu hin dandeenye. Isaanii kenne egaa nuti har'a maal barannaa kanarraa kan jedhuudha. Akkatti waaqa keenyaa wajjinis sabanni wajjin keessa jiraadhaan hin jedhe kanaa wajjinis akkatti jiraannu ifa isaaniif baasuu qabnu ulfina waaqayyoof agarsiisuu qabnu irratti amanamoota ta'uu akka qabnu kanarraa baranne dhiinabdii qabaa. Yoo waaqayyo jedhe qorannoo keenya kutaa salgaffaa irratti kaa'afu qabannee dhiyaanna daanii turtii keetiif waaqayyo baay'isee si haa eebbisu. Kaarraaf jenne asumaan raggoolamnee jirra. Nama torbanii nu haa godhu jenne asumaan nagaatti jenna dhaggeeffattoota keenya.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Yeroo dheeraa si duukaa deeme malee hin dandeenye kaayyoodhaan si waaqessu. Maaloo gooftaa jaamuu maja koobanii addan baasaa dandeessa miti geessu. Mana keetti umurii fageessera garuu ammayyoo dhugicha dhiirotedha. Ayyaana kee yoo naaf golgite malee. Gaa'uudhaaf yeroo dheeraan na ga'e sagaleen kee anaaf keessummaa miti. Fakkeessuudhaan albaa yeessis osobee hin baanamne balballi garaa kooti. Anoo keetii sumaatti nan muurame. Irratti miidhuu cimaan na dhiise kan nan dhiise baasii natti baafteta naafuu tuftee ergaa danaan na geesse. Yeroo dheeraan si duukaa deeme malee hin dandeenye kaayyoodhaan si waaqessu. Maaloo gooftaa jaamuu maja koobanii addan baasaa dandeessa miti geessu. Mana keetti umurii fageessera garuu ammayyoo dhugicha dhiirotedha. ayana ke
Yesus